і переключайтесь.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Мінські угоди не передбачають звільнення беркутівців, які фігурують у справі Небесної Сотні, заявила Ірина Геращенко. А Всесвітня антидопінгова агенція не відновила повноваження Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська сторона в межах передбаченого Мінськими угодами процесу звільнення заручників не може випустити на свободу осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної Сотні. Про це у Фейсбук увечері 15 листопада написала член гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Ми давно готові передати всіх, кого дозволяє українське законодавство, але ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод. Наприклад, беркутівців, яких підозрюють у вбивстві героїв Небесної Сотні, вказала Геращенко. Того ж дня, 15 листопада, Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що, цитата, в цьому чутливому питанні не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків, кінець цитати. Штаб української воєнної операції повідомляє, що 15 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових. Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що 15 листопада не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 5 порушень перемир'я з боку українських військових впродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 15 листопада.
Міжнародна тема.
Всесвітня антидопінгова агенція ВАДА 16 листопада на засіданні свого виконкому в Сеулі визнала російську антидопінгову агенцію такою, що, цитата, не відповідає кодексу організації. ВАДА також відмовилася відновити акредитацію російської структури. Це ставить під загрозу участь Росії в зимовій олімпіаді і паралімпіаді в Південній Кореї у 2018 році. Права РУСАДА були припинені в листопаді 2015-го після оприлюднення доповіді комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена про державну підтримку використання допінгу в Росії. Росія відкинула звинувачення іспанських лідерів, що вона могла поширювати дезінформацію, яка сприяла ескалації кризи в Каталонії. Ми вважаємо ці претензії необґрунтованими, а швидше за все навмисним або ненавмисним продовженням тієї істерії, яка зараз відбувається у Сполучених Штатах та ряді інших країн, заявив 15 листопада речник Кремля Дмитро Пісков.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Будемо говорити зараз про те, чи стали українці менше курити і довше жити.
Потрібно продовжувати посилювати антитютюнове законодавство, приймати нові закони, які допомогли б зробити все можливе, щоб люди не починали курити.
Скільки українців курять і скільки кинули вже цю погану звичку? Як цьому сприяють антитютюнові закони? Яких ще сюрпризів від держави можна чекати курцям? Про це поговоримо далі, докладніше у нашій програмі з гостями програми. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, не залишатися байдужими. Долучайтеся до обговорення, телефонуйте, висловлюйте свої міркування чи ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сім і 0,2 мільйона людей. Саме стільки курців в Україні цього року зафіксував Світовий банк. Згідно з його даними, ця цифра на 20% менша, ніж була у 2010 році. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначає, що за цей час зросла середня тривалість життя українців. Вона пов'язує це саме якраз із зниженням кількості курців. У процесі боротьби з тютюнопалінням в Україні заборонили рекламу тютюну, підвищили акцизи і ціни на сигарети, запровадили попередження про шкоду куріння на пачках. Втім, саме компанії, які виробляють тютюнову продукцію, є одними з найбільших платників податків в Україні. Отож, аби поговорити про здобутки і втрати у боротьбі з тютюнокурінням, ми запросили до нашої студії голову управління Центру громадського представництва «Життя» Андрій Скіпальський. В нашій студії вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, говоримо про боротьбу з тютюнопалінням, і тут хотілося б з'ясувати, на яких фронтах ведеться ця боротьба і де вона найбільш ефективна. Це переконання не починати курити або кинути цю погану звичку, чи це якісь конкретні заборони, штрафи, як то кажуть, удар гривнею по кишені, збільшення цін на ці товари, подорожчання, ускладнення доступу до тютюну. Які з цих заходів найбільш ефективні вживаються в Україні?
Ви перерахували всі основні заходи, і найбільш ефективно діють комплексні заходи. З іншої сторони, вважається Світовою організацією охорони здоров'я, що ціна є одним із найвпливовіших факторів. Тому цінові заходи щодо зменшення споживання є ключовими на певному етапі.
Тобто, чим дорожче, тим...
Абсолютно. Звісно, що тільки ціну підвищувати, якщо тільки ціну підвищувати, і буде реклама сигарет і усі інші форми просування, скажімо, не буде обмежень, то будуть труднощі, так? Але у комплексі заходів цінові заходи є найбільш ефективними.
Ну, в цьому контексті згадується, знаєте, такий анекдот, коли кажуть, подорожчали сигарети, тато, ти будеш менше курити? Ні, дітки, ви будете менше їсти цукерок.
Ну, ми живемо з вами в світі міфів, дуже багато міфів існує. Якщо подивитись на статистику і на реальне те, що працює, то статистика говорить зовсім про інше. Звісно, що куріння є залежністю, це не є звичкою, її покинути достатньо складно більшості людей. Тому курці не відмовляться, якщо завтра, згідно тих пропозицій, які зараз пропонує Кабінет міністрів і депутати, це плюс 6 гривень до пачки в середньому. Наприклад, звісно, що курці не перестануть курити отак повалом, так? Але, скажімо, на деякі сигарети зростуть дорожче, на 10 гривень, тому що це залежить від цінового сегменту. Для декого це стане вже, ну, декого, де хто задумається, буде менше курити. А саме головне, що ціна була така, щоб діти, ті карманні гроші, які отримують вони від батьків, не змогли купити і спробувати, розумієте? Ціна має бути, сигарети мають бути дуже-дуже дорогими для того, щоб запобігти входженню в залежність. Саме для цього приймаються інші закони, обмеження реклами, воно не для курців. Курці, як курили, тобто курить, для них реклама не має великого значення. Обмеження реклами просування – це виключно для молодого покоління, і вона заточена на молоде покоління, тому що курці, компаніям потрібні нові курці. Курці помирають рано, і їм потрібні наші діти, які виростають і, ну, умовно кажучи, заміщають тих, хто кидає або йде з життя, на жаль.
Наскільки взагалі успішна ця антитютюнова кампанія в Україні? Чи можна казати, що є цілісна, комплексна антитютюнова кампанія?
На друге питання відповідь, я би сказав, більше негативна, ніж позитивна. На перше питання відповідь так. Я вважаю, що із всіх соціальних сфер, сфера, ну, вона достатньо вузька, але вона і широка, з іншої сторони. Сфера контролю над тютюном або зменшення вживання тютюну і результати, які з цього випливають, є чи не єдиною сферою, однією з сфер, якими Україна може похвастатись на міжнародному, навіть, скажімо, в міжнародному форматі. Ми досягнули дуже багато. Останні дослідження, величезне дослідження, яке робив консорціум з кількох провідних міжнародних груп, включаючи КМІС і ще CDC, американське, Всесвітня організація охорони здоров'я, от воно переді мною, показує, що з 10-го року у нас падіння поширеності куріння – це основний показник. Те, що, наприклад, менше курців, інколи це може бути просто, люди вмирають, або зменшиться населення країни. Розумієте? Для нас показник є поширеність, тобто відсотковий відсоток населення, який курять. так тут поширеність куріння зменшилась на 20%. На 20% це кожен величезний
п'ятий.
Да, величезний показник. Кожен п'ятий, умовно кажучи, кинув курити. Або відмовився, або двоє кинуло, один почав. Так?
Угу.
Тому це от дані по цьому дослідженню, скажімо, це один із самих. Вибірка 8 тисяч, тобто це не 2 тисячі і не 3, це 8 тисяч вибірка. Це дуже репрезентативне дослідження, яке оспорювати дуже складно.
А що стоїть на заваді? Які основні перепони в цій боротьбі з тютюнокурінням? Самі курці, виробники цих сигарет, продавці, лобісти, є така, як...
Да. От, це єдиний... продукт, при регулюванні якого, або при обмеженні вживання, спроби обмеження вживання якого, ми маємо справу не з, скажімо, бактерією, інфекцією, не з там якимось переносником, збудником хвороби, а з конкретно створеними людьми корпораціями і з іншими людьми. Тобто це єдиний фактор, коли ти починаєш впроваджувати певні логічні кроки. Ну, держава має захищати дітей від там впливу реклами. Да? От у нас дослідження навколо школ є реклама. Має так. Це дуже підтримані людьми і широкою громадою заходи. Але як тільки це стається, на протидії виступають інші люди. Тобто це представники тютюнових корпорацій. Будь-яка спроба врегулювати або обмежити вживання тютюну в Україні натикалася на шалений спротив корпорацій. У нас 4 транснаціональні гіганти існує, вони мають надпотужні лобістські спроможності, і вони роблять все для того, щоб заблокувати будь-які ініціативи, які абсолютно логічні, які виходять з державної політики, які, якщо б запитати конкретно мене і людей на вулиці, вони їх підтримують, але їх запровадити неможливо, оскільки завжди буде і є, існує шалений спротив.
От, до речі, ви згадали про людей на вулиці. Наші журналісти, колеги також Радіо Свобода запитали у киян на вулиці про їхнє ставлення до куріння тютюну. Можемо послухати, що, власне, почули наші колеги.
Я особисто ставлюся до тютюнопаління негативно, попри те, що я була курцем 6 років.
Ну, кожна людина має право обирати, палити її чи ні.
Особенно плохо для молодежи, я не приветствую, ругаю. Почему? Потому что это наше будущее поколение, будущее мамы, будущее папы.
Це залежність, це шкода для здоров'я.
Я підтримую заборону паління в закладах харчування. Я був дуже втішений, коли її заборонили, тому що мені особисто неприємно, коли їм, відчувати запах диму і виходити, коли все весь одяг, волосся потім смердить. А так це вибір кожного, і якщо хтось курить, окей, йому з цим добре, то чому ні?
Впливає на здоров'я, да, і сам не курю, і другим не желаю.
Це шкодить бюджету, шкодить здоров'ю і нічим не допомагає.
Ну, от такі різноманітні думки почули, але кілька разів прозвучала така фраза «вибір кожного». От чи не є така тотальна заборона і наступ на тютюнопаління, ну, з певним чином обмеженням цього людського вибору? Прав споживача?
Це, знову ж таки, ну, на моє переконання, це міф, оскільки... Якщо подивитися статистику, то в залежність, тютюнову залежність входять в середньому в віці 15, 16, 17 років. Тобто, чи є людина повністю спроможна і незалежна в 15, 16, 17 років? Навіть по законодавству це
ще неповнолітня.
Ще неповнолітня. Тобто, умовно кажучи, нав'язаний вибір, так, умовний вибір, стає залежністю ще в неповнолітньому віці. Тому це прекрасний міф, який розкручують тютюнові корпорації, що це вибір кожного. Насправді вони знають, що чим раніше дитина спробує сигарету, тим швидше сформується у неї залежність, і вона стане курцем, і чим раніше, тим краще. Тому в 18 років бажано вже отримати залежного курця, який буде говорити, що я зробив сам вибір. Це статистика. Наша статистика, який робив ЮНІСЕФ, коли починають і входять в залежність. Залежність формується дуже швидко. Теперішні сигарети, вони дуже є технологічно і ідеальними, скажімо, інструментами доставки нікотину. Вони дуже швидко сприяють смоктуванню в нікотину в кров і формуванню залежності. Власне, на це розраховують корпорації. Тому я не сприймаю той факт, що це вибір кожного, це залежність, і люди хочуть вірити, що вони вибрали сигарети. Але насправді корпорації вибирають їх, і це відбувається інколи дуже часто поза волею навіть тих же самих молоді, яка просто слідує соціальним нормам або рекламі на вулиці, або ну, власне, реклама, пастка, соціальна норма.
Ну, ми говоримо про рекламу, але, в принципі, реклама заборонена, відверта реклама. Натомість ми знаємо, що певний час активісти проводили акцію на підтримку заборони вітрин із сигаретами, яскравими викладками. Йшлося навіть і про позитивний висновок профільного комітету стосовно відповідного законопроекту, щоб заборонити такі вітрини. Щось відомо, що далі з цим законопроектом, з цією ініціативою?
Так, оскільки, знову ж таки, корпорації і оптові торгівці, які теж представляють інтереси корпорацій, вони почали використовувати вітрини в Україні в кіосках, а кіосків дуже багато. Я думаю, що в жодній сусідній країні немає такої кількості кіосків на вулиці, тому що більш регульовано це питання. Ну, у нас
кіоски малі архітектурні багато. Форми, з якими борються.
Це ноу-хау України. Вони почали використовувати вітрини цих кіосків для відвертої реклами. Будь-якого фахівця, хто знає, що таке реклама, запитайте, що таке, ну, показати на кіоск, він скаже, це точно пряма форма реклами. Тому що просування є одним із формою реклами, а це дається як product placement. Ось, використовуючи дірку в законі, вони розповсюдили цей досвід на всю Україну, і ми вважаємо, що це пряма норма реклами, яка просто не підпадає під одну із норм законів. Держпродспоживслужба, або раніше Держпродспоживінспекція, програла 12 справ представникам корпорацій давно, коли не був в чинності закон про повну заборону реклами. Відповідно, за це не можна штрафувати. Як форму реклами. Вони
тому дуже потрібні відповідні законодавчі.
Ми пропонуємо, оскільки в Україні унікальна ситуація з кількістю тих же кіосків, пропонуємо іншу форму заборонити виставлення пачок на вітрини. Не вітрини, а виставлення пачок. Сигарети купляються, ніхто не обмежує продаж. Курець підходить, каже по прескуранту, немає просто тої вакханалії і тої яскравої вітрини і привабливої реклами на вітрині. Пачки, сигарети продаються в вільному продажу по прескуранту.
До нашої розмови долучається народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Вітаю вас, пане Мусій.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про боротьбу з тютюнопалінням в Україні, з тютюнокурінням, і в тому числі на законодавчому рівні. Які ще прогалини, дірки в законодавстві існують? Наскільки Україна все-таки наблизилася до якихось європейських норм і тих зобов'язань, які вона, зокрема, брала на себе згідно з угодою про асоціацію з ЄС стосовно обмеження тютюнокуріння?
Ну, Україна якраз тут не пасе задніх, а просувається поступово до виконання умов асоціації з ЄС і взагалі боротьби з тютюнопалінням. І за останні 2-3 роки Україна входить в тих, хто пришвидшує боротьбу з курінням, там, в п'ятірку лідерів в світі. Що було відзначено, до речі, якраз на недавній зустрічі, де я приймав теж участь з ініціативи фонду Блумберга, який відомий в світі, є борцем з тютюнопалінням. Але щодо України, то ви знаєте, що у нас ж існує, як завжди, такі лобісти тютюнових чи алкогольних компаній, чи тих, хто знищує життя.
А хто ці люди, де вони, ці лобісти?
Насправді це є в тому числі народні депутати, які зацікавлені і блокують ті законодавчі ініціативи, які підтримав одностайно, наприклад, наш комітет. Це два законопроекти, які посилюють боротьбу з курінням, в тому числі і щодо викладок, в тому числі і щодо заборони електронних сигарет, прирівняння їх до звичайного тютюнопаління і так далі. Є депутати від Народного фронту, від БПП, звісно, від коаліції, які входять в комітет податкової і митної політики, і головним таким уособленням цих лобістів є сама пані Южаніна, яка є голова комітету. А я можу назвати прізвище, наприклад, народний депутат Копцев, із родини, член родини якого працює в одній із тютюнових компаній, і він насправді відверто лобіює і блокує внесення до парламенту на голосування оцих антитютюнових законів. Народний депутат Кривошея є такий, який, як тільки з'являється антитютюновий законопроект, одразу вносить альтернативний для того, щоб заблокувати розгляд. Тому існують, на превеликий жаль, і такі люди, які не гребують 30 сріблянками для власного збагачення і ставлять на кін якраз життя і здоров'я багатьох українців, особливо молоді. І зараз...
Пане Мусій, ну ми зараз не можемо почути аргументацію названих вами осіб, але Радіо Свобода готова надати їм таку можливість спростувати чи підтвердити ці слова. Але з іншого боку, можливо, ми от говорили, що акциз на тютюнові вироби постійно підвищується, він закладається...
Це є зобов'язання, зобов'язання Євроасоціації підвищувати щороку від 20 до 30% акциз і адвалорну ставку. Це такий якби опосередкований ще податок.
Але ж це достатньо істотна частина доходів до державного бюджету. Наприклад, за даними Державної фіскальної служби, за перше півріччя 2017 року тютюнові компанії заплатили в бюджет понад 20 мільярдів гривень податків і зборів. І це суттєва частина бюджету, якщо...
акцизів якраз зменшує тютюнопаління, але не зменшує, а і збільшує надходження податків. Тому це є абсолютна кореляція, і за тими ж даними Держкомстату можна подивитися і проаналізувати. Існують відповідні фахівці, які можуть публічно це освідчити буквально в конкретних цифрах і в конкретних деталях. Якщо ще 3 роки тому чи 4 роки тому надходження були 5 мільярдів при низьких акцизах, а зараз вони 20 мільярдів чи 20 злишком мільярдів при високих акцизах, то це свідчить про те, що підвищення акцизів є абсолютно правильна політика. І я думаю, що ніякі надходження до бюджету не можуть виміряти життя українців, які вбивають тютюн.
А до речі, от про тривалість життя. От пані Богомолець говорила, що вже скорочення кількості курців, а нагадаю, що Світовий банк зазначив, що з 2010 року до нині на 20% курців стало менше в Україні, і пані Богомолець сказала, що зростає середня тривалість життя українців. Це взаємопов'язані між собою фактори?
Це опосередковано, звісно. Тривалість життя зростає не тільки в зв'язку з цим, а в зв'язку з тим, що у нас неадекватна система охорони здоров'я, і всі хворі не мають можливості лікуватися, в першу чергу. Але я думаю, що пов'язано також із зменшенням вживання як алкоголю, так і тютюну. Тому що причини серцево-судинних захворювань, вживання тютюну є пряма причина росту серцево-судинних захворювань. А найбільше українців вмирає якраз саме від серцево-судинних захворювань. І скорочення кількості цих захворювань одна із причин. Звісно, що це ще вживання солі і зловживання алкоголем і так далі. Є багато. Але тютюн займає чільне місце і є одною із самих негативних причин впливу на організм. Тому з цим злом треба боротися. І я, наприклад, з великим задоволенням зараз буду як аргумент під час розгляду, все-таки, коли до залу дійде до розгляду наші законопроекти, які обмежують вживання тютюну в Україні, те, що з'явилася нарешті єдина країна в світі, перша, це Ватикан, яка заборонила тотально взагалі продаж тютюну. І
ну, Ватикану, мабуть, це легше зробити, бо територія така, що там
неможливо.
Багато кіосків цигаркових не поставиш.
На території всієї країни своєї. Хоча вона маленька, але це прецедент дуже позитивний.
Пане Мусію, щодо законодавчих ініціатив, ви сказали, що одна з них стосується електронних сигарет. Ми бачимо зараз широке поширення саме от такого виду так званих вейперів, так? Ціла субкультура, і, до речі, вона все більше молодь охоплює, навіть таких дітей, школярів. І що пропонується вашим законопроектом? Прирівняти їх до...
Вас дуже погано чути, на жаль. Алло.
Так, щодо електронних цигарок, вашим законопроектом пропонується прирівняти їх до цигарок звичайних, тютюнових, також обкладати акцизом, чи що саме йдеться про небезпеку електронних сигарет? Алло?
Алло, не чую вас.
Пане Мусій, ми спробуємо, на жаль, зі зв'язком проблеми, будемо прощатися з нами на зв'язку, був народний депутат і заступник голови профільного парламентського комітету Олег Мусій. Ну тоді, власне, з вами продовжимо розмову, пане Скіпальський, щодо електронних сигарет. Чому досі ця сфера залишалася поза увагою?
Чи у нас життя таке і ситуація така, що у нас дуже багато сфер, які стосуються громадського здоров'я, вони зараз поза увагою, тому що суспільство перебуває в перманентній такій кризі, і там антикорупція, багато таких нагальних проблем, реформи, вони... Це один із аргументів, чому і законопроекти з громадського здоров'я, в тому числі по тютюну, не виносять на розгляд вже там 3 роки, наприклад. По електронним сигаретам. І, знову ж таки...
Ну, по-перше, чи доведена їх шкідливість як на самого курця, так і на тих, хто, як то кажуть, стають пасивними курцями?
Я швидко відповім щодо того, що пропонується. Пропонується ще 2,5 роки в травні 2015 року запропонували абсолютно європейську норму, яка була вивірена, 5 років фахівці сиділи, і як врегулювати сигарети, думали. Вони запропонували таку м'яку норму регулювання, яку запропонували депутати. По-перше, будь-хто скаже, що нікотиновмісні продукти не можуть продаватися дітям до 18 років. Вони продаються до 18 років, будь-хто може купити. Немає ніякої жодної заборони і жодного наслідків, якщо продав. Тому цим користуються виробники і... Пропонується норма, не проходить. Да? Будь-який депутат запитати, він знає, буде проти того, щоб його дитина пробувала вейпери. Або це нормально, бо це нікотин, ти присаджуєшся на нікотин, далі ти перейдеш на класичні сигарети. Не проходить норма. Пропонується, щоб ті, що продається, воно подавалося з сертифікатами, щоб писався вміст продукції, і щоб подавалися сертифікати в центральний орган виконавчої влади з охорони здоров'я. Не проходить.
А чому? Тут вже інші лобісти, не ті, що лобіюють тютюнові компанії.
Ці норми входять в той же законопроект 2820, який також пропонує великі попередження кольорові, нові, по європейським стандартам. Ну, страшні картинки, мовно кажучи. І, наприклад, там заборона додавати в сигарети клубнічку, шоколаду, такі от інгредієнти, які роблять
смакові
добавки. Оці норми, вони в одному законопроєкті, євроінтеграційному 2820, які відображають повністю директиву, але вони не проходять, кість тьми лягає, там податковий комітет каже, ні, не потрібно. Тобто, дивіться, для європейців ці норми потрібні, бо це там перший клас, для українців ні-ні-ні, ми ще не потрібні, не дорослі, хай покурять, хай ментолові, хай ще смачні цигарки покурять, ні-ні, нам ще не потрібно. Тобто,
звикнуть, а потім...
Абсолютно подвійні стандарти, тобто люди першого сорту вже мають ці стандарти. Ми підписали угоду про асоціацію, теж можемо користуватися директивою. Ні-ні-ні, ми до цього ще не готові, наша корпорація ще до цього не готові. Окей, давайте будемо чекати, поки ми ще... трохи покуримо смачних сигарет і потім будемо готові.
Ну, може, це якраз взаємопов'язані речі, тобто те, що в Європі вже заборонили, європейським виробникам десь треба збути на якомусь ринку.
Ні, це так не працює. У нас достатньо 4 заводи, які працюють на наш ринок, і ще й купу продукції експортують, тобто у нас, ми практично не користуємося нічиїми. І так ринок влаштований, що не можна поставляти на ринок сигарети, вироблені по іншим стандартам в іншій країні. Тобто, якщо у нас є внутрішні стандарти, там навіть до української назви, то вироблені сигарети в Швейцарії мають мати українські стандарти. Тому так воно не працює.
Але ми знову-таки з вами говоримо, була заборона реклами, виробники придумали таку зовнішнє оформлення вітрин, заборонити там електронні цигарки чи там з домішками. Виробники, мабуть, теж знову щось придумують. І оця постійна боротьба з тими, хто бореться, і з тими, хто вигадує нові форми. Як довго вона триватиме? Чи Україні тут легше, що вона вже бере постійно європейський досвід? Там,
це цікаво. Ви правильне питання задаєте, абсолютно вірно. З іншої сторони, ті заходи, які були впроваджені, вони діють. Ми маємо 20% зменшення, розумієте? Ми маємо, от подивіться, молодь говорить, соціальні норми зменшені. У мене там син в старших класах тоді вчився. Взагалі люди не курили. Так, да, вони пробували вейпери, це така пошесть, але куріння це взагалі вже...
Вже не модно.
Да, вже не модно. Змінені категорії, тобто воно все діє. Немає цієї нав'язливої реклами, немає куріння скрізь на кожному кафе, все в приміщеннях. Воно діє, погодьтеся. Нові форми, звісно, корпорації будуть боротися постійно. У нас зараз 22% курців. Так, нам треба йти нижче до 18-17, коли там буде взагалі перелом такий, буде, знаєте, в свідомості. І куріння йде, буде вже в маргінал.
Може тоді взагалі остаточно заборонити?
Ну, це поставили таку собі норму, поставили багато країн. Наприклад, Австралія, Нова Зеландія, скандинавські країни поставили собі за мету там до 2025-го, до 2030-го, 40-го року повністю вивести тютюн із легального обігу, досягнувши перед цим хоча б 5% поширеності куріння. Тобто, уявіться, тільки 5% населення курить, тоді можна тютюн продавати тільки в аптеках. Отримав рецепт від лікаря, що ти не можеш позбавити. Ідеш, тобто не можна повністю, його треба якимсь чином.
Оскільки ми вже дійшли до того, що це...
Це велика стратегія антитютюнової боротьби, але я погоджуюсь з вами, що дійти до того дуже складно, оскільки ми маємо корпорації, які все одно хочуть отримувати і будуть отримувати надприбутки від цього.
Але крок за кроком ця дорога буде долатися.
Вірю,
і ми будемо вірити. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був голова правління Центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський, а також народний депутат на зв'язку Олег Мусій. Ми говорили про боротьбу з тютюнокурінням в Україні. Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.